Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům. Připomínej si celou tu cestu, kterou ti Hospodin tvůj Bůh, kterou tě vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin tvůj Bůh vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin tvůj Bůh tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvírajícími na pláni i v pohoří, do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkový a granátová jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejíž hor budeš těžit měď. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střes se však, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. To jsou ta slova. Sestry a bratři, milí přátelé, přečtená slova z páté knihy Mojžíšovy ukazují na novou hrozbu pro Izrael, který má za sebou putování pouští a nyní se zabituje v zemi zaslíbené. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina. Právě dostatek všeho je jedním z největších pokušení pro víru. Vytváří iluzi, že člověk sám je strůjcem svého štěstí a že Pána Boha nepotřebuje. Uvědomujeme si, jak je to dosti odlišný způsob myšlení od toho, který u nás často slýcháme. Nespokojenost, nespokojenost a znovu nespokojenost. Všechno je drahé, my máme nárok na ještě lepší podmínky. Přitom je spousta národů ve světě, které žijí v nesrovnatelně skromnějších podmínkách než my, a přitom se dokážou radovat a dívat na svět s úsměvem. Svátek díkčinění anebo díku vzdání je krásný svátek, a to proto, že nás učí vděčnosti za to, co často pokládáme za samozřejmé. Země a její dary jsou nám přece poskytnuty Pánem Bohem. My nejsme její vlastníci, pouze správcové. A za tyto dary máme být vděční nejen v čas úrody, ale každý den třeba při krátké modlitbě před jídlem. Vždyť denně potřebujeme a dostáváme stravu, ošacení, teplo, bydlení, vše potřebné k životu. A denně se modlíme chléb náš ve zdejší dej nám dnes. Pro naše povzdělání přečtu z Lutherova malého katechismu výklad této prosby Otčenáše. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. Co to znamená? A Martin Luther odpovídá. Bůh dává ve zdejší chléb i bez našeho modlení všem lidem, také zlým. Ale my těmito slovy prosíme, aby nám pomohl si to uvědomovat a přijímat chléb náš ve zdejší s díků činěním. A co nazýváme chlebem ve zdejším? Všecko, čeho je nám třeba k tělesnému životu, A teďka poslyšte ten výčet toho, jak Luther rozumí chlebu ve zdejším. Jako je pokrm, nápoj, oděv, obuv, dům, příbytek, pole, dobytek, peníze, majetek, laskavý manžel, zdárné děti, věrná čeleď, spravedlivá a mírná vrchnost, řádná vláda, příznivé počasí, mír, zdraví, pořádek, počestnost, dobří přátelé, spolehliví sousedé a ostatní potřebné věci. To je chléb náš vezdejší. Bratři a sestry, vděčnost má v křesťanově způsobu života a myšlení zásadní místo, kdežto nárokování činí si na něco jako nárok a hněvat se na ty, kdo by snad mě ten nárok nechtěli přiznat, to je cizorodý prvek v křesťanské etice. To se nepatří, to nás víra neučí. Pro nás není Česko na prvním místě. Mimochodem, onen Trumpův slogan Make America Great Again je zcela pohanská. Právě před pár dny se papež Lev XIV. Ostře vymezil vůči Trumpově vidění světa, což od něj jako Američana je obzvlášť zajímavé. Podle Božího zjevení, které máme zapsané v Písmu svatém, je na prvním místě Hospodin. A proto naše heslo by mělo být spíše Ad majorem Dei gloriam, k větší chvále Boží. To nás ostatně učí první přikázání desatera, které je zároveň klíčem ke všem ostatním přikázáním. Já jsem Hospodin, Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země egyptské z domu otroctví, nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Jak jsme si to už jednou říkali, tento postoj vděčnosti a nikoli nároku vyjadřuje i způsob, jak přijímáme svátostný chléb. Ne tím, že si bereme, co nám náleží, ale tím, že nastavujeme prázdnou dlaň, abychom vyjádřili, že všechno je Boží milost, jeho dar, že my máme prázdné ruce, které může zaplnit jen on sám. Skvěle to vyjadřuje píseň 250 z našeho nového zpěvníku, kterou jsme už víckrát zpívali. Jsem tu, prázdné ruce mám, přijmi mne a veď mě dál, obraz, který jsi do mne vložil, obživ sám. Josef Lukl Hromádka v 60. letech 20. století napsal o vděčnosti toto. Vděčnost je bytostně zaměřena z lidského nitra na venek. Kdo žije ve vděčnosti, přijímá stále všechny životní příležitosti jako novou výzvu, aby to, co přijal, dával dále. Vděčnost není jen jedna z cností. Vděčnost je bytostně zarámování celého života. Člověk nežije sám ze sebe, nežije pod tlakem nutností, nejde tímto světem s pocitem nespokojenosti a zahořklé ukřivděnosti. Nehledá příležitosti, aby se sám uplatnil anebo pro sebe něco získal, přijímá život spíše jako závazek a příležitost pro službu ve svobodě. Vděčnost, jak ji rozumíme ve světle Evangelia, je jedním z kořenů svobody. Vděčnost je jedním z kořenů svobody. Milí přátelé, i proto je třeba, aby křesťané působili ve veřejném prostoru, aby svým životním zaměřením ukazovali tento pohled na skutečnost kolem sebe. Nikoli jenom neustále dožadování se něčeho, ale i dobrořečení, a odpovědnost, která z ní vyplývá. Vždyť Hospodin tvůj Bůh tě uvádí do dobré země s potoky plnými vody, s prameny od propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří. Jsou zde pak vyjmenovány nejrůznější plodiny, které zde rostou. Oproti životu na poušti hotový ráj na zemi. Ale zůstaňme u těch potoků plných vod. Efraim Goldberg se celé dny necítí dobře. A tak jde navštívit doktora Rosena. Doktor Efraima dlouho prohlíží a pak odejde z ordinace, ale za okamžik se vrátí s pěti různými lahvičkami pilulek a říká: nejprve si vezmete zelenou pilulku s velkou sklenicí vody. A to hned, když se probudíte. Bílou pilulku si musíte vzít s velkou sklenicí vody při dopolední svačině. Modrou pilulku si vezmete s velkou sklenicí vody hned po obědě. Další žlutou pilulku s velkou sklenicí vody při odpolední svačině. A potom těsně před spaním si vezmete červenou pilulku s další velkou sklenicí vody. Efraim je z těchto informací celý vyděšený, když mu doktor tak najednou nasadil tolik léků a zakoktá: pro Boha, pane doktore, je to skutečně se mnou tak vážné? Jaký mám problém? Doktor Rosen na pacienta vrhne ustraný pohled a říká: ano, je to velmi vážné, prostě nepijete dost vody. Už víckrát jsem si to uvědomil. Když nejde internet, člověk ztrácí půdu pod nohama. Když nejde elektřina, člověk si zoufá. Ale když neteče voda, tak to teprve začíná být vážné. Bez internetu se dá žít, i když si to neumíme představit. Bez elektřiny se dá přežít, i když by to bylo těžké, ale bez vody se přežít nedá. I proto můžeme být rádi i za období, kdy je obloha zahalená a občas sprchne. K činění patří vděčnost i za déšť, jakož ostatně i za sluneční svit a za celý ten přírodní cyklus, bez něhož by na zemi nebylo života. Kniha Deuteronomium, v níž se shrnuje Boží zákon pro Izrael, rozumí cestě pouští jako výchově lidu. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin tvůj Bůh vychovával, jako vychovává muž svého syna. Rodičovská něha a výchova není totéž, co rozmazlování. Výchova je příprava na dospělost a samostatnost. Je to proces, který trvá dlouhé roky. Podle Komenského dokonce je výchova celoživotní proces. On dělí život na 8 fází a v každé té fázi má výchova svůj smysl. Od narození až k smrti. Je to kontinuální proces. Výchova Izraele na poušti trvala 40 let a ani poté neskončila. Pouštní zkušenost byla ovšem konstitutivní. Na poušti se musel učit lid potýkat s všelijakými překážkami, s nedostatkem, s vnějším ohrožením, s provizoriem. I v našem křesťanském životě, ať už jsme mladší či starší, potřebujeme procházet různými duchovními cvičeními, abychom se s výzvami, které přicházejí, dokázali vyrovnat ve víře. Když člověk musí řešit různé těžkosti, pořád ho to udržuje ve střehu. Pořád se to, ho to ve víře prokrvuje. Ale když pak přijde konečně klid, prosperita, usídlení, dostatek, člověk zleniví i ve víře, poleví, protože jakoby už Pána Boha nepotřeboval, vzpomeňme na to podobenství o boháči a stodolách. Ale to je sebeklam. Proto i v situaci, kdy je mu už dobře, kdy se mu daří, potřebuje určitý druh duchovní disciplíny, aby jeho zbožnost nevadla jako utržená květina. Vždyť jak se zde píše, tady v této kapitole, třetí verš, četli jsme to, člověk nežije pouze chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Tato slova přejímá Ježíš, když čelí Satanu při pokušení na poušti, mu říká, člověk nežije nejen chlebem člověk živěst, ale vším, co přichází z Božích úst. Nepotřebujeme k životu jen materiální technické zabezpečení, ale potřebujeme k životu jeho slovo, jeho svátosti, Boha samého. Neboť člověk byl stvořen do společenství s Bohem, tomu dává důstojnost, životní směřování, smysl všeho, co koná, a také upokojení. Považme, kolik různých informací, zpráv a drbů, třeba že na internetu, během dne čteme nebo slyšíme. Někdy nás to skličuje, protože je toho zkrátka na člověka moc a těžko se nám to třídí mezi to, co je skutečně podstatné a co je balast. Sám ovšem také mám potřebu být informován. Ale v čem se lišíme jako křesťané? V tom, že dáváme také prostor té dobré zprávě Bibli, Pánu Bohu. To je zpráva, která je nesrovnatelná se všemi ostatními zprávami. A je to výsada pro nás a je to pro nás velká výhoda, že máme tento zdroj. A tak můžeme poslouchat Boží slovo v neděli při bohoslužbách a také zároveň aspoň paběrkovat na této sklizni třeba i krátkým přečtením nějakého verše, třeba podle hesel Jednoty bratrské i během všedních dní. I malinko je lepší než nic. Povede to k růstu. K novým otázkám. Ale přece jsme ti, kteří hledají Boží království a jeho spravedlnost. I když jsme zároveň ti, kteří nalezli, kteří uvěřili, tak Bůh je tak velký a my tak malí, že i poté, co jsme nalezli, tak ho nepřestáváme znovu a znovu hledat. To je smysl toho putování. Ve starém zákoně putování, zásadní věc, v novém zákoně následování Krista, zásadní věc, pohyb. Jdeme k cíli, směřujeme k nebeskému Jeruzalému. To je proces. A na této cestě nám pomáhá svátost Večeře Páně. A ta nás posiluje na tuto cestu. Od nepaměti bývá nazývána také Eucharistií. Eucharisto znamená v řečtině děkuji. V modlitbě před vysluhováním děkujeme nebeskému Otci za vše, co od Boha dostáváme, především za Krista a jeho dílo spásy, ale také za stvoření a dary země. Kristus sám je tím největším darem, který nám Bůh dal a stále dává, když smíme přijímat skrze svátosti ujištění o jeho přítomnosti a o našem začlenění do jeho duchovní rodiny. Známá knížka profesora Filipiho pod názvem Hostina chudých, která rozebírá různé aspekty Večeře Páně. Hostina chudých. Jsme před Bohem chudí, ale skrze Krista se stáváme bohatými, když on do našich prázdných rukou vkládá svátostné znamení své milosti. Každé slavení svaté Večeře Páně přináší velké poděkování Bohu za Krista, za jeho syna, za jeho život, za jeho lásku, za spasení, které nám připravil, i za to, že z jeho milosti smíme žít a mít dostatek i v tomto světě. Amen. Pomodleme se. Hospodine, odpusť, kdykoliv nasyceni nedobrořečíme tobě za zemi výbornou, kterou jsi nám dal. Máme své pěkně zařízené byty a domy a dostatek všeho, co potřebujeme k životu, ale naše srdce inklinuje nevidět to, co máme a od tebe dostáváme a díváme se přes plot na ty, kterým se domněle daří lépe. Odpusť nám a dej, ať si pamatujeme na tebe, Hospodina Boha svého, který nám dáváš tolik dober a který si v Pánu Ježíši utvrdil svou smlouvu s námi. Všichni, kdo touží po odpuštění a po obnovení svého života skrze Krista, nech to potvrdí slovem Amen. Přijměte do svých srdcí slovo milosti. Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Hospodine, skrze Krista k tobě voláme a prosíme tě i o naši zemi, o náš národ, i o jiné národy, které v naší zemi žijou. Prosíme tě i za ty nově zvolené poslance a i za další život naší země. Prosíme, abychom dokázali si lépe rozumět a lépe se sjednocovat ve věcech, které jsou zásadní pro další chod naší země. Bože života, Otče světla, ty otvíráš nový věk vzkříšením svého Syna. V něm poznává svět, co je tvá odvěká vůle. Co je staré, se stává novým, co je tmavé, se stává světlým, co bylo mrtvé, povstává k životu a všechno bude znovu uzdraveno v tom, který je původcem toho všeho. Ježíš Kristus, tvůj Syn, náš bratr a Pán, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a život tvoří na věky věků. Amen. A vyznejme ještě svou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Zpíváme píseň 358.